Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele hovorí Ivana Molnárová aj to, že...
No hlavne oni to videli z toho demografického hľadiska, že žena v tom danom veku od tých 25 alebo 28 sa ten vek trošku posunul, bude mať rodinu a prirodzene chce ísť na materskú dovolenku a bude mať deti, takže... Zamestnávatelia predpokladali, že je pre nich riskantnejšie zamestnať ženu v okolo 30-ky, lebo sa predpokladá, že pôjde na materskú dovolenku a vypadne z toho pracovnoprávneho procesu a že budú mať viac starostí tým, že budú mať ženu na materskej dovolenke.
Ivana Molnárová vyštudovala matematiku a informatiku, avšak jej 20-ročná kariéra ju priviedla až k pozícii výkonnej riaditeľky firmy Profesia. Ako sama hovorí, kedysi bola ako manažérka skôr akýmsi mužom v sukni, s orientáciou na výkon a čísla. Dnes oproti mne sedela empatická, vnímavá a kultivovaná profesionálka, ktorú nepochybne zaujímajú predovšetkým ľudia, kvalita ich života a hodnoty, ktorými sa riadia. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o ženách na slovenskom trhu práce, o náročných návratoch z materskej dovolenky, o diverzite v zamestnávaní a tiež o nutnosti psychohygieny a budovaní pocitu sebahodnoty. Zaujíma ma, ako dnes vyzerá pracovný trh na Slovensku z pohľadu zamestnávania žien.
Momentálne situácia je dobrá, lebo... Na Slovensku je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily stále, aj keď sa hovorí, že možno sa objaví nejaká recesia, ale stále tá nezamestnanosť je rekordne nízka. A zamestnávatelia nemajú inú šancu, ako zamestnávať aj ženy, aj mužov a dokonca začali zamestnávať možno aj starších ľudí. Čiže ženy, ak si chcú nájsť alebo chceli si nájsť v minulosti prácu, určite mali väčšie šance, ako keď to bolo možno v tých krízových rokoch 2008 až 2011.
Kde to bolo iné?
Vtedy samozrejme viac uplatňovali alebo vtedy viac uprednostňovali, alebo keď si mohli zamestnávateľia vybrať, tak viac dávali šance mladým mužom. Lebo samozrejme, keď zamestnávateľ má množstvo príležitostí a CV-čiek a uchádzačov, tak si vyberie muža do 35 rokov, ktorý má najväčší potenciál alebo z ich pohľadu má najväčší potenciál. Ale teraz v podstate boli nútení si vyberať aj ženy, aj mužov rovnako, lebo tá pracovná sila na Slovensku jednoducho nebola.
Vrátim sa teda k tomu tvrdeniu, alebo teda k tomu konštatovaniu, že si vyberali skôr mužov mladých, lebo v nich vidia väčší potenciál. Čím to je? A podľa teba, alebo čím... Je to niečo, je to také klišé, ktoré pretrvávalo a v niektorých úsekoch podľa mňa aj pretrváva, ale stále neviem, že kde sa začali domnievať zamestnávatelia, že ten potenciál je viac v týchto mužoch. A prečo?
No hlavne oni to videli z toho demografického hľadiska, že žena v tom danom veku od tých 25 alebo 28 sa ten vek trošku posunul. Bude mať rodinu a prirodzene chce ísť na materskú dovolenku a bude mať deti, takže zamestnávatelia predpokladali, že je pre nich riskantnejšie zamestnať ženu v okolo 30-ky, lebo sa predpokladá, že pôjde na materskú dovolenku a vypadne z toho pracovnoprávneho procesu a že budú mať viac starostí tým, že budú mať ženu na materskej dovolenke.
Čiže stále sme vlastne v tom takom predsudku, že vlastne žena je tá, ktorá porodí dieťa, zostane s ním, 3 roky doma, podľa zákona, teda to maximum, môže aj menej. Ale to je... Fakt je, že vždy ma to zaráža, že sa vlastne o tom hovoriť podľa zákona nesmie. Tá diskriminácia tam byť nemá. A už sú teda aj uvedomili otcovia, ale ako tá veta, že predpokladá sa, že žena bude mať rodinu. No ako keby ten muž pri tom nebol.
Áno, to sú také klasické predsudky. Ja mám pocit, že sa to zlepšuje v tých posledných rokov, lebo čím ďalej viac sa stretávam aj u nás vo firme, že muži idú na materskú dovolenku a že požiadajú o materskú dovolenku a že začína sa to meniť. Ale naozaj, keď tých pracovných príležitostí je menej a keď je nižšia dostupnosť tých pracovných ponúk, tak ten zamestnávateľ prirodzene si vyberá v podstate muža, ktorý mu možno tak rýchlo neodíde na nejakú materskú dovolenku ako žena. Uvidíme, čo sa bude diať. Ja som sama zvedavá, lebo asi sa dotkneme aj demografickému vývoju na Slovensku, čo je obrovská téma a veľmi málo sa o nej hovorí. A je to riziko v podstate za nasledujúcich 5-10 rokov, že budeme tu mať viac ľudí po 45-ke, ako naopak tých mladších ročníkov, lebo tie tzv. Husakové deti alebo tie silné ročníky 70-tych, 80-tych rokov budú pred dôchodkovom veku a tá nová generácia v podstate nenahradí ten veľký populačný boom, ktorý tu bol v 70-tych, 80-tych
rokov. Rozdiel bol priveľký.
Ten rozdiel je obrovský a v podstate v 89-tom, kedy bola revolúcia, tak ako by nám jedna generácia vypadla, lebo vtedy sa začal posúvať ten vek, kedy ženy začali rodiť a naozaj vtedy ešte sa rodilo v 24-25, bol taký priemerný vek. Teraz sa ten vek toho prvého materstva posúva pomaly po 30-tke. Čiže naozaj nám tam vypadla jedna generácia. A teraz budeme sa musieť na pracovnom trhu vysporiadať s tým demografickým vývojom, to je poprvé. A po druhé, že zamestnávatelia tak ako nie sú veľmi ochotní zamestnávať ženy, tak nie sú ochotní zamestnávať ľudí po 45-tke. Čo je veľká téma, že keď máte v životopise uvedený vek, tak vás nezoberú a nezavolajú vás ani na pohovor. Aby ste ukázali, že v podstate vaše znalosti, vaša energia je úplne niekde inde. Ako možno máme zafixovaných tých 40-tníkov alebo 50-tníkov pred to v revolúciu alebo tesne po tej revolúcii. Alebo naozaj tá naša moja, ja už môžem hovoriť, že moja generácia, mám 48 rokov, je v podstate generácia, ktorá si prežila asi najviac zmien v tej spoločnosti a musela sa prispôsobovať či už ekonomicky, či už sociálnym zmenám, ale takisto technologickým zmenám, že my sme naozaj za tých posledných 20 rokov asi zažili najväčší technologický boom a museli sme sa vedieť prispôsobiť tým zmenám a tým pádom sme veľmi flexibilní a dokážeme sa rýchlo učiť. Ale to ešte stále akoby není v tých povedomiach tej firmy, že ten 45-tník alebo po 45-ročný človek je v podstate iný, ako bol pred 10-20 rokmi v tom istom veku. Že naozaj tá generácia je úplne niekde inde.
Vrátim sa ešte k tomu pojmu, ktorý sme tu použili niekoľkokrát a myslím si, že všetky ženy matky, ale nepochybne aj otcovia, ktorí o tom vedia viac ako to, že majú doma deti. Ten termín materská dovolenka je niečo, čo teda mne veľmi vadí. Ten termín dovolenka ako taký vyznieva, že človek, teda mama alebo otec, ktorí v tom období sú tými primárnymi ľuďmi, ktorí sa starajú a zabezpečujú tú primárnu starostlivosť o malé dieťa doma, tak proste evokuje to, že je to nejaký veľmi príjemný čas naplnený proste prechádzkami s dieťaťom, krmením a proste nejakými ľahkými hrami a čítaním knižiek a leporel a učením tých prvých slovíčok. Pričom veľmi dobre vieme, že to tak nie je, že je to veľmi tvrdá, náročná práca, ktorá nie je platená tak, ako by mala byť, pretože tie príspevky, ktoré dostanú rodičia od štátu, sú naozaj veľmi nízke. A takže v podstate mám pocit, že tie, a stále teda primárne hovoríme o matkách a ženách, že sú v podstate dvakrát znevýhodnené. Jedenkrát tým, že si nevedia nájsť, alebo možno je to veľmi ťažké pre ne nájsť si prácu, respektíve potom z nej majú možno obavy ísť na tú materskú dovolenku, lebo nevedia, akým spôsobom sa budú vrácať naspäť. A to, že vlastne sú na tej dovolenke odkazané na veľmi silnú potrebu psychohygieny, lebo moja skúsenosť je, že tam vlastne počas toho obdobia opadá sebavedomie tej ženy ako profesionálky, ktorá niečo robila. Teraz vlastne vypadne z toho sociálneho prostredia, z toho zázemia, ktoré mala v práci, a keď sa má naspäť vrátiť, tak sa vracia s veľkými obavami, či to zvládne. Je to tak?
Určite je to tak. Tam ja doporučujem alebo odporúčam mamičkám, ktoré sa chcú vrátiť do práce, pracovať hlavne na tom sebavedomí a pracovať sami so sebou, aby si dokázali vôbec prísť na pohovor. Nie je vystresovaná mamička, ktorá nestíha a ktorá má obavy o to, že čo si je dieťaťom, ale naozaj, aby tam prišla sebavedomá mladá žena, ktorá vie, čo chce, lebo naozaj tá materská dovolenka, ako ju nazývame, nie je o tom, že žena má vyložené nohy na stole a nič nerobí a dieťa sa hrá samo, ale je to o tom, že od toho, že robíte kuchárku, upratovačku, animátorku, učiteľku, policajtku a všetko možné, my sme to dokonca aj zmapovali na profesii k Dňu matiek, kde sme aj zrátali, že v podstate aký by mal byť adekvátny plat tej matke. Ja si už nepamätám tie výsledky, lebo to bolo zhruba asi pred rokom.
To by ma veľmi zaujímalo inak.
Môžeme sa na to potom neskôr pozrieť, ale v každom prípade tá materská alebo ten príspevok od štátu je veľmi smiešný a častokrát matkám zabraňuje možno mať aj viac detí a to sa odráža aj v tej demografickej situácii na Slovensku, že jednoducho tá podpora mladých rodín a vôbec mať dieťa nie je a mať dieťa je tzv. Prepich. Či chceme, či nechceme a keď ho chceme dať vyštudovať, keď mu chceme zabezpečiť všetko materiálne, čo si predstavujeme, že by malo mať, tak je to jednoducho naozaj náročná záležitosť a keď vypadne jeden ten príjem z rodiny, tak v podstate to sebavedomie, aj to, že nemôžem chodiť na všetky tie sociálne, možno sa tak sociálne stýkať, tak tá matka určite pocíti, že nemá možno toľko rozhľadu, možno nemôže pracovať na sebe toľko, ako by chcela, možno nemôže si dopriať nejaké kurzy, lebo z toho jedného príjmu platiť hypotéku, platiť v podstate stravu a všetko je veľmi náročné.
No, tá rodina ide ďalej a majú jedného člena, alebo teda o viac členov navyše, takže je to podľa
mňa... A o jeden príjem menej.
A myslím si, že to veľmi... zasahuje také sebavedomie ženy a pocit vlastnej nezávislosti.
Určite
robí
áno.
Robí ženu veľmi závislou na tom, že teda nie je tá, ktorá prináša do rodiny adekvátne aj to finančné ohodnotenie za jej prácu.
No, lebo tak to vníma celá spoločnosť, tak to tým pádom začína vnímať aj ten muž, aj ona sama seba vníma takýmto spôsobom a je to začarovaný kruh, z ktorého sa ťažko vymamuje a keď nie je dostatočne silná, že si vie ustať tú svoju hodnotu, že naozaj robí niečo zmysluplné aj pre spoločnosť, aj pre rodinu, aj pre to dieťa, aj samozrejme aj pre seba, aby naplnila tie svoje materské poslanie, tak jednoducho to sebavedomie uškodí. Čiže naozaj to zvládne veľmi silný jedinec, ktorý na sebe neustále pracuje a vie, že tá materská rola je veľmi dôležitá a vie si ustať tú svoju rolu aj pred spoločnosťou, aj pred svojim vlastným manželom možno.
Tvoje skúsenosti rozumejú zamestnávatelia matkám v zmysle teda, že sú matky tie, ktoré primárne sa starajú o deti, ktoré zabezpečujú teda, už keď myslím teda tie matky, keď už sú zamestnané. Či ten zamestnávateľ rozumie, čo to vlastne je benefit, ktorý by mal dať rodičovi. Teda rodičovi ako takému, ale primárne teda ide o tie mamy, pretože tie sú prvé, ktoré potrebujú vyberať deti zo škôlky, ktoré rozvážajú deti na krúžky a podobne.
Ja pracujem nad s trhom práce už viac ako 18 rokov a vidím tie obrovské zmeny, ktoré aj spoločnosť, aj spoločnosti ako samotné firmy urobili v prospech mám. Samozrejme, nedá sa to hovoriť plošne, lebo iná situácia je možno v Bratislave a iná situácia aj v regiónoch, čiže nemôžeme to hovoriť, že všade je rovnaká situácia a všade sa zlepšuje tá situácia. Iná je, iný prístup majú možno share service centra, ktoré sú medzinárodné, ktoré majú medzinárodnú skúsenosť zo zahraničia, z tých vyspelých možno spoločností, kde prinášajú práve tie nové trendy pre mamičky, ktoré sa nosia v západnej Európe alebo podobne. Takže tam si myslím, že je veľký dôraz a dávajú veľké výhody mamičkám nám po materskej alebo vôbec celkovo mamičkám alebo počas materskej dovolenky. Iná situácia môže byť v menších mestách, kde sú možno výrobné podniky a kde je tá pracovná sila možno nižšie kvalifikovaná. Tam určite taká ústretovosť k tým mamičkám nie je tak veľká. Čiže rozlišovať od firmy k firme a od toho, že ako je to pokryté v rámci regiónov.
Čom teda zamestnávateľovi, keby sme mali teda prehovárať k firmám, že teda povedzme počúva tento podcast aj niekto z firmy, tak v čom zamestnávateľovi môže pomôcť, ak bude zamestnávať práve matky, alebo aby sme to teda nedávali iba na ne, tak vo všeobecnosti v čom pomôže väčšia diverzita na pracovisku?
Určite v tom, že jednoducho rodičia alebo matky, a keď to chceme brať iba na ženy, ale aj otcovia, sú veľmi, dokážu veľmi rýchlo a efektívne zhodnocovať svoj pracovný čas, že ja to pozorujem na našich mladých rodičov, že oni naozaj sa nediskutujú počas tých prestávok alebo počas toho obeda, že rýchlo sa najedia, rýchlo si urobia tú prestávku, ale v podstate snažia sa stihnúť tú prácu, aby čo najskôr vypadli do škôlky, do jasličiek alebo kdekoľvek, kde potrebujú ísť za dieťaťom na krúžky a podobne. Čiže snažia sa veľmi efektívne využiť ten pracovný čas.
Neflakajú?
Určite sa neflakajú. Ja nemám skúsenosť s rodičmi.
A nie sú povrchní? Toto keď hovorí, že proste, že efektívne nakladajú s pracovným časom, nerovná sa, že sú povrchní.
Určite nie. To záleží od povahy každého človeka. Niekto je viac povrchnejší, niekto je menej povrchný. Akože záleží naozaj od toho, ale keď je mamička pracovitá a naozaj detailistka, tak ona tú robotu neodflakne. Ak je mladý, proste, že nemá rád detaily, tak aj keby bol rodič, tak tie detaily nebude mať rád. Proste sa nezmení. Ale ja mám práve skúsenosť, keď sa mamičky vrátia po materskej dovolenke, že im to zmení rebríček hodnôt a že práve naopak majú tú zodpovednosť už aj za dieťa a sa stávajú zodpovednejší aj práve v tej práci. Otázka je každého individuálna, že naozaj ako ich poznačí, ako sa dokážu správať počas tej materskej, aj ako dokážu pracovať na sebe, že nie, že teraz na tri roky sa vypnem a nerobím na sebe a potom očakávam, že ten plat mi narastie, lebo poznám aj také typy mamičiek, že v podstate prídu po troch rokov. A stalo sa nám to v Českej republike, že prišla mamička dokonca po 6 rokov a očakávala, že ten plat jej narastie a pritom každý bola za celý mesiac dvakrát v práci. Tak to tiež je otázka tej zodpovednosti tej mamičky, že prečo chce nastúpiť do roboty, keď má naozaj chorlavé dieťa a že nedokáže naplniť ten výkon absolútne. Lebo aj ten zamestnávateľ potrebuje plniť nejaké čísla, či už má nad sebou nejakých majiteľov, nejakých akcionárov a podobne. A on má tú zodpovednosť. Čiže ja to vidím aj z pohľadu toho majiteľa alebo z toho šéfa firmy, že aj on potrebuje nejaký výkon a musí tam byť nejaká rovnováha a nejaká dohoda, že veľmi rád vyjdeme v ústretí mamičkám a vieme im nastaviť aj pohyblivú pracovnú dobu, aj môžu zostať doma aj podobne. Ale zase očakávam, že tá mamička si to zodpovedne urobiť tú robotu. Ale keď to nenastáva a není to obojstranné, tak potom sa veľmi ťažko dajú nastavovať podmienky.
Ale verím, že to sú asi skôr výnimky. Nie?
Sú to skôr výnimky, ale treba si uvedomiť aj jednu, aj druhú stranu.
V podstate ide o také zhodnotenie toho, že čo som schopná ja ponúknuť.
Presne, aby som sa nepreceňovala, ale aby som vedela povedať, že naozaj mi nemá kto strážiť to dieťa. Viem si tú prácu dorobiť doma, potrebujem prácu z domu a otvorene o týchto veciach hovoriť, otvorene to komunikovať.
Keď sa vrátim k tomu, čo si hovorila na začiatku ohľadom demografického vývoja z toho, a toho vlastne, ako sa bude pracovný trh u nás vysporiadavať s tým zvyšujúcim sa vekom pracovnej sily, tak v podstate, keď to skombinujem s tým ďalším faktom, že teda v tých 90. rokoch a neskôr začali, a hlavne neskôr teda, začali ženy rodiť skôr ku 30-ke až po 30-ke a neskôr, tak v podstate skombinovaním týchto faktorov asi prichádzame k tomu, že sa tento demografický vývoj a pracovný trh budú týkať najmä žien, ktoré v podstate budú mať po 45-ke a práve v tom čase im príde vlastne ten návrat z druhej materskej dovolenky. Zase mi to ide ťažko spúsi. Že to vlastne je veľmi, veľmi náročné a v podstate ja som presne v tom veku, že sa vlastne stále aj starám o deti a aj som vlastne v tom nevďačnom veku, že už nie som tak atraktívna pracovná sila, okrem toho som žena. Takže sú tam v podstate také tri veľmi silné proste gule na nohe, ktoré mám a znevýhodnenia, ktoré zo mňa nerobia úplne atraktívnu pracovnú silu.
Určite áno, a s tým sa bude musieť celá spoločnosť vysporiadavať aj vôbec firmy, lebo jednoducho, keď nebudú mať ako zamestnávať mladých ľudí, lebo tých mladých ľudí bude o 450 000 menej. To sú proste dokázané čísla, že naozaj tej generácie bude menej. Ďalšia veľká časť mladých ľudí nám odchádza do zahraničia, to znamená chodia študovať a zostanú už pracovať v zahraničí, čiže to je obrovská masa, ktorá odchádza zo Slovenska, ďalšia predovšetkým mladých ľudí. Tak jednoducho budú sa musieť vytvoriť také pracovné podmienky, či už pre ženu, alebo pre tých starších ľudí, aby boli atraktívne a aby bolo to efektívne aj pre tú firmu. Ja stále hovorím, že veľa sa hovorí o skrátenom pracovnom čase, o tom, že vytvárať rôzne úväzky, že v podstate veľa sa diskutuje o tom, že nakoľko je efektívny štvordňový pracovný týždeň. A to sú všetko veci, nakoľko nás náhradí automatizácia, robotizácia, lebo to je ďalší extrém, ktorý v podstate na Slovensku, o tom sa málo hovorí, ale sme najhoršie pripravená krajina v rámci OECD.
A bude
sa nás to veľmi týkať. Čiže to je ďalšia vec, ktorá ohrozuje celý pracovný trh. Čiže s tým sa budeme musieť vysporiadať a mám pocit, že ten čas už je neskoro, aby sme už to začali nad tým rozmýšľať. Takže ja si myslím, že okrem toho veku a okrem toho, že ženy začali rodiť neskôr, tak naozaj budeme musieť zabezpečovať, že rodičia sú starší a že ja už mám treba 48 rokov, ale mám dve dospelé deti, ktoré sú už samostatné, majú akože mladší už dokončuje vysokú školu a mala som vek detí v 24. Čiže pre mňa je to jednoduché, že ja bojujem len s tým jedným faktorom, či budem atraktívna pre trh práce v tej 50-ke. Ale samozrejme, mnohé ženy budú bojovať práve s tými dvoma faktorami. Ja som zvedavá, ako si s tým poradí, ale budeme si musieť s tým poradiť, lebo jednoducho iná situácia nebude. A iná pracovná sila nebude dostupná, lebo Slovensko ešte napriek tomu, že ako my sme tu, tak my sme aj uzavretí voči nejakým tretím krajinám a veľa sa tu straší o migrantoch, ale my jednoducho budeme musieť doviesť aj nejakú pracovnú silu, ktorá nám bude potrebovať vykryť možno tú pracovnú silu, ktorá bude nedostatočná. Uh-huh. Lebo sa hovorí, že v podstate teraz na jedného dôchodcu pracujú dvaja pracujúci, ale za pár rokov to bude práve opačne, že na jedného pracujúceho budú práve dvaja dôchodcovia a kto nám bude robiť na tie dôchodky. Čiže ono, tá celá situácia sa bude musieť celkovo prehodnotiť.
Tie otázky sa v podstate opakujú, len stále nezaznievajú odpovede na to. Keď sa teda na to pozrieme z toho hľadiska, čo si jej povedala, a ja to pociťujem rovnako, že ľudia, ktorí sú teraz teda v tom veku 45+, a dokonca 50-tnici, 60-tnici, nemajú, nie sú rovnakí, ako boli ich vrstovníci povedzme 15 alebo 20 rokov dozadu. A teraz nehovorím a nenaznačujem nejaké plastické operácie, skôr presne hovorím o tom, čo si hovorila.
O tých zručnostiach.
O zručnostiach, o asi aj vzdelaní, o schopnosti nejako promptne reagovať na vývoj technológií, na vývoj toho, čo vlastne ten moderný svet prináša, na všetky výzvy, ktoré sú. A zda aj tá úroveň teda nejakého tej energie a životaschopnosti je veľmi vysoká. A sú to aktívni ľudia, ktorí sa vzdelávajú, čítajú, športujú. Čiže nie sú neatraktívni z toho hľadiska, že by nevládali alebo neboli by schopní výkonu. Ale keď teda hovoríme o tom, že ako sa pripraviť na návrat na pracovný trh, ako sa teda, ako motivovať ženy, a po prípade teda otcov, ale ženy, ktoré sa teda budú vracať na ten pracovný trh. Čo by mali robiť, povedzme, ak sú ešte na tej materskej, alebo ak teda chcú a majú ambíciu, povedzme, meniť prácu, ísť z jedného sektora do iného, alebo proste robiť niečo iné. Čo sú tie z tvojho profesionálneho hľadiska, z toho, čo vieš, čo sú tie primárne veci, ktorým sa majú venovať, ktorým by sa mali venovať?
Určite je dôležité, aby oni sami mali vlastnú sebahygienu, neviem, ako to lepšie nazvať, a že je dôležité, aby oni mali nejaké kurzy, aby pracovali na sebe, či už na jazykovej vybavenosti, aby boli schopné rozprávať anglicky alebo iným jazykom, vzdelávať sa napríklad týmto. Ale ďalšia vec je pracovať aj na svojom sebavedomí a to sú rôzne techniky na tom, že čo nám bráni, alebo že čo nás dáva dole. Či už je to z pozície to, že sa necítim dostatočná, že nemám dostatočné vzdelanie, tak si proste doplní to vzdelanie. V dnešnej dobe existuje množstvo online kurzov, ktoré nestoja v podstate nič, to hovorím aj mladým ľuďom. Že tá materská dovolenka je dôležité, že rozdeľovať to medzi tých dvoch rodičov, alebo medzi aj babkovcov, deckovcov, ak sa dá, alebo dieťa zvykať na nejaké 2 hodinky do nejakého zariadenia, že dať ho, ja neviem, do nejakého kolektívu, do nejakého materského centra alebo podobne. A ja sa v tom čase venujem hlavne sebe a primárne sebe. Že viem, že za tie 3 roky sa chcem vrátiť na ten pracovný trh, tak ja potrebujem na to samozrejme myslieť aj počas tej materskej dovolenky. A nie, že za 3 roky sa spamätám a zrazu sa idem učiť nejaké nové veci, nové technológie. Dá sa to, ale je to ťažšie, ako keď počas tých 3 rokov sa kontinuálne nejakým spôsobom vzdelávam na sebe. Udržiavam, keď som mala predchádzajúceho zamestnávateľa a chcem sa k tomu zamestnávateľovi vrátiť, tak s ním udržiavam nejaký kontakt. Snažím sa získať nejaké informácie o tom, snažím sa ho pravidelne navštevovať, aby som mala kontakt s tou firmou, ako sa menia pracovné podmienky v rámci, alebo ako sa menia technológie, čo je tam nové, a udržiavam ten kontakt. Ak sa tam nechcem vrátiť a chcem začať podnikať, tak je obrovské množstvo už v dnešnej dobe rôznych iniciatív, rôznych kurzov. Ako začať podnikať. Existujú rôzne fondy na podporu žien, ktoré chcú začať podnikať, a už sa počas materskej dovolenky o to zaujímam.
Sú nejaké nové oblasti? Takto. Ja som robila niekoľko podcastov a rozhovorov so ženami, ktoré pôsobia aj v takých oblastiach, ktoré nie sú úplne celkom tradične obsadzované ženami. A najmä oblasť rýchlo sa rozvíjajúcich počítačových technológií alebo informačných technológií, ktoré aj pre mňa sú teda veľká neznáma, a o to viac ma to zaujíma, nie pre seba samú, ale skôr teda predstaviť to ženám, ktoré to môže zaujať a pre ktoré to môže byť práve veľká príležitosť na osobný a pracovný rozvoj. Existujú z tvojej skúsenosti nejaké nové oblasti pre ženy, kde vidíš proste veľký potenciál, že teda to je oblasť, kde by mohli ísť, lebo to je niečo, kde teda je, dajme tomu, naozaj výrazne viac pracovných miest, alebo teda menší záujem ostatných, alebo povedzme, mužov.
Akože teraz ma to hneď nenapadá. nenapadne takto spontánne, ale viem v podstate sektory, ktoré sú demograficky, zase sa vrátime k tej nadhodnotené, alebo že je tam rýchle starnúca populácia a budeme potrebovať aj vzhľadom na tú starnúcu populáciu, je určite zdravotníctvo, starostlivosť o starších ľudí, takisto školstvo. Si neuvedomujeme, ale v školách máme prevažnú väčšinu starších ľudí nad 55 rokov dokonca, ktorí sú učitelia, čiže to je ďalšia vec, že budeme potrebovať obrovské množstvo možno nejakých ľudí, ktorí budú vzdelávať naše deti. Výchovný
poradcov. Nedá mi teraz vlastne skočiť do toho, že to sú v podstate všetko sektory, ktoré tradične boli obsadzované viac ženami.
Áno.
A ktoré boli tradične a asi aj sú tradične finančne podhodnotené.
Sú, ale práve to je tá, keď spoločnosť bude potrebovať urobiť tú rovnováhu v tom, že nám bude starnúť to obyvateľstvo, my jednoducho budeme potrebovať dať viac peňazí do starostlivosti a musí to prísť. A takisto mnohí ľudia, alebo aj ja sa nad tým zamýšľam, ako sa postaram o rodičov, ktorí sú 500 kilometrov ďalej a budem chcieť možno zaplatiť, že ja si to môžem dovoliť, že zaplatiť nejakú opatrovateľku alebo niekoho, kto sa mi postará v podstate možno v budúcnosti o tých rodičov. A že naozaj nájsť tú rovnováhu v tej spoločnosti, že akým spôsobom. Ale samozrejme, ITčka a IT technológie, robotizácia, programovanie tých robotov, to sú všetko analytické pozície, to sú všetko pozície, ktoré budú veľmi žiadané a hľadané. Ďalšia vec je rôznych psychológov, psychoterapeutov, lebo tým, ako už dobu žijeme a ako sa mení vôbec celé vedomie planéty a všetko, tak to sú je ďalšia veľká oblasť, kde budeme potrebovať úplne inú starostlivosť. Takže to sú čo hovoria trendy, trendy ako aj zo sveta, že kde budú potrební ľudia a kde budú potrební akoby množstvo pracovných pozícií sa bude otvárať.
Poďme sa teraz pozrieť na ženy líderky. Ja som v posledných mesiacoch tak usilovne premyšľala nad tým, že či je rozdiel medzi ženami, ktoré sú v tých líderských pozíciách, a teraz nemyslím len politických, a nemyslím tým len teda nejaký veľmi vysoký biznis, ale že tie, ktoré dostanú tú riadiacu a vedúcu úlohu, a teda medzi nimi a mužmi tradične, alebo teda, že čo žena v tej líderskej pozícii môže ponúknuť tej firme, alebo kolektívu, alebo spoločnosti. Vidíš ty, že je nejaký rozdiel medzi tým, ako uplatňujú svoje schopnosti ženy a muži?
Záleží od tej zrelosti a tej samotnej osobnosti, lebo ja si myslím, že dokážu byť zaujímaví aj muži lídrovia a muži a ženy líderky. Ale veľmi to závisí od toho, ako sú schopné pracovať na svojej osobnosti, ako sú schopné zvládnuť svoje ego a ako sú schopné vôbec zvládnuť to postavenie svoje, lebo častokrát ja sa stretávam, že s mladými ľuďmi, a to teraz nehovorím o ženách, o mužoch, alebo tak všeobecne o celkovo ľuďoch, že dostanú pozíciu a jednoducho ich prevalcuje to ich vlastné ego. A vidíme to v politických stranách, vidíme to v každom jednom tom smere, že jednoducho nezvládnu akoby tú zodpovednosť a tú ťarchu toho, že sú zrazu videní a nezvládnu tú ťarchu tej zodpovednosti. Čiže žena ako líderka vie dať obrovské množstvo dobrej energie a veľa zaujímavosti aj tej firme, aj leadership ľuďom a schopnosti, ak naozaj je schopná pracovať a počúvať spätnú väzbu sama na sebe, lebo je starostlivá, vie vycítiť emočne a dať tú energiu úplne iným spôsobom, vie byť veľmi kreatívna a dokonca z prieskumy hovoria, že vie oveľa rýchlejšie doťahovať výsledky a vie dotiahnuť veci do konca a dokonca lepšie ako muži. Muži sú skôr taký strategickejší, analytickejší, tak biznis orientovaný, ale žena vie dokáže dotiahnuť do konca tie výsledky. A tým, že nákupné správanie väčšinou robia ženy, je to dokázané aj v mnohých medzinárodných prieskumoch, tak je dôležité, aby ten aby tá rovnováha medzi tým svetom mužského a ženského nastala, lebo veľa výrobkov navrhujú muži, mm-hmm. alebo veľa služieb navrhujú muži a častokrát sú nakupujúci ženy. A ženy majú úplne iný pohľad na niektoré veci a je dôležité, aby v tom sa možno zmenil aj ten pohľad. Lebo tie firmy, keď majú diverzifikované týmy, je dokázané, že dokážu aj byť lepšie konkurenčne schopné a dokážu lepšie prinášať služby, lepšie počúvať zákazníkov, lepšie reagovať na tie veci a lepšie doťahovať veci. Ale veľmi, ja nemám rada to, že kto je lepší, či je žena lepšia alebo muž lepší. Tam je naozaj o tej zrelosti tej osobnosti. Ja som čítala jeden prieskum, že prečo muži ako lídri zlyhávajú, lebo v určitom veku, hlavne po tej 40-ke, sa presvedčia, že oni sú už dokonali a že oni nepotrebujú na sebe pracovať mm-hmm. a že ženy skôr tým, že sú neustále porovnávané a že potrebujú byť, dokázať, že sú lepšie, tak neustále počúvajú spätnú väzbu a oveľa viac na sebe pracujú, aj na tej osobnosti. Čiže v tomto máme väčšiu výhodu, že dokážeme počúvať možno lepšie spätnú väzbu a využiť to pre ten náš rast.
No, ja len rozmýšľam nad tým, ako podľa všetkých vecí, ktoré momentálne takých odborných publikácií, ktoré čítam, že či dostatočne, či meritokracia dostatočne funguje v praxi aj v oblasti teda rodovej rovnosti, lebo to je to, že tie výskumy ukazujú, že ženy majú to ťažšie, aby sa presadili na tej líderskej pozícii, pretože meritokracia, alebo teda to, že sa to musí zaslúžiť ten najlepší, jednoducho nefunguje.
Áno, ale tam tiež závisí od tej jej vlastnej sebahodnoty, že keď ona má naozaj vyčistenú tú vlastnú sebahodnotu, ale tú takú skutočnú, že nie je tú hranu a že nie sú pod tým nejaké tie vzorce, že prečo to chce dosahovať, tak je to zase vyhrá ten najlepší, ale to môže byť práve tá žena, ktorá naozaj na sebe dokáže pracovať a dokáže vnímať a dokáže sa posunúť. Ale hovorím, záleží od každého jedného jedinca, lebo ja by som nebola veľmi rada, keby sa to dávalo do jedného, lebo sú osvietení lídri a sú osvietené líderky, ale fakt to záleží, ako sú schopní na sebe pracovať. Ja to vidím na sebe, že ja som začala na sebe pracovať zhruba takých 6-7 rokov dozadu a bolo to množstvo procesov, množstvo bolestivých premien, lebo ja som bola taký manažer, teda taký chlap v sukni a tiež som nechcela počúvať úplne spätnú väzbu. A neskôr, v podstate, keď som si začala uvedomovať tie veci, ktoré som robila a začala, ako som to robila z tej mužskej energie, lebo som to chcela dosiahnuť, lebo som chcela byť videná a neviem čo všetko, tak mi bolo sama aj zo seba zle. Ale je to o tom, že kedy si to ten človek, a to je jedno, či žena, muž, uvedomí, že potrebuje niečo zlepšiť na sebe a že jednoducho je to o jeho vlastnej hodnote, ako seba vníma a ako dokáže byť kritický sám k sebe a priznať si, že túto zlyháva, túto sa spoznať, že toto sú moje slabé stránky a priznať ich verejne, otvoriť ich do korán pred firmou a povedať, že toto vám ja neviem ponúknuť, ale toto vám viem ponúknuť a v tom som dobrý a buď berte alebo neberte, ale toto som ja. A to je tá sila v skutočnosti.
Ako v tomto môže pomôcť mentoring?
Veľmi. Veľmi. Buď coaching, mentoring, terapie hlboké, kde vznikli tie presvedčenia v tom detstve, alebo čo, komu to chceme dokázať, aby sme boli dobrá líderka. Chceme to, lebo poznám páry, ktoré bojujú a súperia medzi sebou, že kto je lepší líder v tomto a že to není o manželstve, ale je to o tom boji, že ja budem lepšia a ja budem sa starať o väčší budžet a ja budem dosahovať lepšie výsledky a podobne. Tak zažila som aj také páry, že naozaj bojujú.
Akože obidvaja v biznise.
V biznise a bojujú medzi sebou a ukazujú a majú dve deti a tie bojujú tiež medzi sebou, takže to je tiež celkom zábavné. Takže.
Ale ako keď sa teda rozhodnem, či muž alebo žena, že by som chcela na sebe pracovať a tie svoje zručnosti a schopnosti rozvíjať ďalej, lebo nie je to tak, že už keď raz som šéf, tak už navždy som šéf a hlavne, že navždy najlepší. Tak ako začať? Kde? Čo so sebou urobiť? No. Na internet a ísť a hľadať najlepšieho kouča, alebo vyhľadnúť si niekoho v oblasti biznisu a požiadať ho, či mi nebude robiť nejaký mentoring odborný?
Určite áno, ale hlavne prvá vec
tak
je...
Tak ľahko to znie?
Prvá vec je, a to je podľa mňa tá najťažšia, priznať si, že niekoho potrebujem a že potrebujem tú pomoc. A ono, keď už si ja to zvedomím, že potrebujem tú pomoc a že ja chcem naozaj nejakého mentora alebo niekoho osloviť a požiadať o pomoc, ono ten človek sa nájde. Ono to funguje, že keď ja to vyšlem niekde, tak ono ten učiteľ príde.
Také trošku len, ezotericky to znie?
Neznie to ezotericky, len ja už v rámci vnútri seba si uvedomím, že chcem niekoho a už som otvorený počúvať, že treba personalistku, alebo som ochotný počúvať HR manažerku, alebo že idem na nejakú konferenciu a tam si niekoho pozriem, že kto má, ale už som otvorený tej možnosti, že už vnímam a počúvam, že niekoho potrebujem. Alebo sa rozprávam v nejakom kruhu riaditeľov, alebo že kto mal on, alebo niekto mi už poradí, alebo skúsim si pozrieť naozaj na tom internete, že kto tam je. Ale v tom ohľade, že ja už som otvoril sa tej možnosti, že potrebujem pomoc. A v tom momente mi to prichádza. Tak lebo som to myslela,
vidím,
lebo to vidím. Ja mnohé ženy mentorujem, mladé, lebo som bola v rôznych programoch mentoringových a podobne, takže to, že ja som sa niekam dostala, tak odovzdávam tie svoje informácie aj ďalej a ono to presne takto funguje. Že jednoducho, keď sa dostaneme na nejakú pozíciu, je dôležité, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí sú niekde inde a majú záujem na sebe pracovať a chcú sa niekam dostať. Takže...
Zaujímavé ma špecificky ženy.
To boli čisto programy pre ženy, kde som pomáhala. Takzvané, myslím, že Lady Up a rôzne iné. Takže...
Aký vidíš teda rozdiel medzi tou tvojou generáciou, našou generáciou, tým našim prístupom k práci, k životu, k hodnotám a tou generáciou mladších žien? Povedzme, proste ženy, ktoré ešte len teraz idú do pracovného procesu a stoja vlastne pred všetkými prekážkami a výzvami, ktoré sme my v podstate nemali. Nové možnosti, obrovské možnosti, možnosti študovať, cestovať, uplatňovať všetky možné slobody, ktoré si len vieš predstaviť. Ale na druhej strane aj tie veľké výzvy, znečistené životné prostredie, globálne výzvy, ktoré teda nevieme, v akom bezpečnom svete budeme žiť o pár rokov alebo možno o pár mesiacov.
Každá generácia iná, každá je jedinečná a každá rieši to svoje. My sme sa museli vysporiadať s tou zmenou systému, zmenou všetkých vecí, v podstate prejsť z toho socializmu do toho kapitalizmu a úplne inak sme.
My sme ešte generácia, ktorá si pamätá, čo to je pozerať rozprávky iba v sobotu a v nedelu.
Tak.
A mať iba jeden či dva druhy mlieka a jogurtu.
Tak, úplne. Nemať rifle
a mať telefón na šnuru.
Presne, my sme tá generácia, ktorá si prešla týmto obdobím a nemali sme to tiež jednoduché. Táto generácia je zase v tom iná, že oni sa neustále aj vďaka sociálnym sieťam porovnávajú a majú pocit, že musia byť úspešné, lebo inak nebudú šťastné a inak nebudú v živote hodnotné. A na ten Facebook alebo Instagram sa dostanú len také tie krásne veci a nedostanú sa tam aj tie neúspechy. A mladšia generácia, aspoň čo ja mám skúsenosti aj z toho mentoringu, aj z tých terapií, čo robím, že sú oveľa zraniteľnejší, aj keď sa to tak na prvý pohľad nezdá, ale majú oveľa viac zranení, takých hlbokých, lebo častokrát my rodičia sme práve dávali prednosť tej práci a možno sme sa im nevenovali až toľko, alebo mali iné, predsa len viac času trávili s tými elektronickými médiami a podobne. A to nehovorím, že je zlé, ale je to iné. a majú oveľa nižšiu trpezlivosť veci doťahovať do konca. To je pre nich obrovská výzva a preberať zodpovednosť, lebo my sme si urobili z dieťaťa takzvaný kult dieťaťa a my ako satelity okolo nich obiehávame a snažíme sa im čistiť cestičku, len aby náhodou nespadli. A naša generácia v podstate spadla, musela sa sama zdvihnúť, musela sa oprášiť a boli sme takí oveľa viac samostatnejší ako terajšia generácia. A tým pádom budú niektorí ľudia budú mať, mladí ľudia budú mať veľký problém s prebratím zodpovednosti za seba. Majú veľký problém prijať feedback alebo spätnú väzbu o tom, že ich skritizovať, lebo všetci sme im ukazovali, akí rodičia sme im ukazovali, že akí sú fantastickí, keď niečo dosiahli, hoci aj malé. Majú pocit, že za všetko potrebujú pochvalu a za všetko potrebujú pomalý piedestal, aby sme im stávali. V tom je iná tá generácia.
Čiže tá psychická odolnosť je oveľa menšia.
Je oveľa menšia ako naša. A
to je dosť nebezpečné. Ne?
Je to nebezpečné aj z toho, že majú oveľa viac depresí, ako strašia nás rôznymi prieskumami a číslami, že ako sa zvyšuje počet samovrážd mladých ľudí, hlavne do 14-15 rokov celosvetovo. A že to rapidne rastie. A naozaj je to spôsobené tým fenoménom porovnávania sa.
To je nejak strašný trend.
A porovnávania sa na tom Facebooku a na tom, že kto ide na lepšiu dovolenku s rodičmi, kto má lepšie značkové oblečenie a podobne. Potom samozrejme sú tie extrémy, ktoré sú iné, ale ja to vnímam, že to je veľmi nebezpečný trend a s tým sa bude musieť tá mladá generácia veľmi vysporiadať a dostaneme ho my zamestnávatelia, ktorí naozaj budeme musieť s tou mladou generáciou pracovať, aby v podstate boli schopní trpezlivo pracovať na nejakých veciach a že to není hneď a nemôžu hneď ovplyvňovať všetky veci a nemôžu hneď mať na vizitke manažér a podobne. Čiže to bude taká iný fenomén. Ale zase je množstvo šikovných mladých ľudí, to by som všetkých nehádzala do jedného vrecia, ktorí sú v podstate pripravení na seba veľmi, veľmi silno makať a dosahovať výsledky. Ale sú také dva rozdiely, že častokrát akoby hľadali motiváciu a zmysel života, lebo majú naozaj všetko. To materiálne v podstate dostali od rodičov úplne všetko, majú tie najnovšie mobily, majú najnovšie oblečenia. Oni akoby prestali mať, že po čom túžia. Ja keď som dostala prvé rifle, tak som si musela na nich zarobiť a v podstate túžila som po nich 2,5 roka, až keď som dostala tie rifle a pre mňa mať rifle bolo niečo. A oni idú a kúpia si každý týždeň pomaly druhé rifle alebo na diskotéku potrebujú niečo iné. A teraz otázka je, čo im bude dávať ten zmysel života a čo im bude dávať tú hodnotu a pocit šťastia, že majú naozaj naplnený ten život.
Ale nový iPhone.
To nebude fungovať.
To je proste ironia, samozrejme, čo som povedala, ale tá psychická odolnosť, trpezlivosť a vôbec teda psychohygiena a duševné zdravie je obrovská vec, na ktorú musíme myslieť, lebo presne takto vnímam aj ja. Tieto dva fenomény, že na jednej strane sú tí krehkí ľudia, ktorí vidia len to dokonalé a sa porovnávajú. A pamätám si, keď sme pred rokom, keď som nahrávala so Sašou Miklašovou, zo Saše, tak ona bola tá, ktorá v podstate otvorila tú tému vo veľkom. A rozoberali sme vlastne aj ten spôsob, že ako je to naozaj. Ako naozaj ten svet vyzerá a tuším nejaký čas a občas aj teraz vidím, ako postujú obrázky, ktoré majú práve ten hashtag, ako je to naozaj a že teda ten svet nie je naozaj iba ten krásny, dovolenkový, rúžový, farebný, ani ten materský nie.
Jasné.
Ani tie deti nie sú iba dokonalé, krásne, upravené, oblečené, sfúkajúce sviečky alebo hrajúce sa na proste piesku. Ale je to veľmi ťažké všetko. A druhá vec k tým mladým ľuďom, ktorí sú pripravení na všetko a sú veľmi šikovní. Tam zase vlastne hrozí tá druhá vec. A to som takisto rozoberala práve nedávno s Vladou Meškou Briestenskou o to vyhorenie, ktoré hrozí práve takým ľuďom. Lebo ak už na začiatku svojich 20 rokov začnem startupy a obrovské nejaké ventures a proste všetky tie nové technológie, ktoré vymyslím a firmy, ktoré založím, tak pri nedostatku nejakej presne psychohygieny mi hrozí, že možno 15-20 rokov proste vyhorím, pretože nie je možné udržiavať ten rast nekonečný. Nie, ani ľudská energia nie je bezodná.
Určite áno, ja to vidím aj na svojom vlastnom synovi, ktorý má 24, začal robiť popri škole v 20, už je senior manažer. A tiež sa ho pýtam častokrát a on to tiež cíti, že čo chceš v 30-ke, že kam chceš byť, je šikovný, je o ňoho záujem, trhajú sa o ňoho, je zodpovedný, akože má tie všetky vlastnosti, myslí mu to rýchlo a všetko, takže zamestnávateľ sa o ňoho trhá, dáva mu stále väčšie a väčšie výzvy, ktoré on zvláda, ale vidím, že si nevie povedať ani to, že má mať dovolenku. Teraz mal konečne mesiac dovolenku, lebo v podstate celý rok nemal čas si zobrať dovolenku, popri tom doštudovával školu. Takže vidím tento obrovský fenomén, že môže dojsť veľmi rýchlo k vyhoreniu a potom, že čo budeme s tými mladými ľuďmi robiť, s tými vyhorenými. Takže tá psychohygiena a ten naozaj ten zmysel života, aby pre nich to malo zmysel, bude obrovská. Preto sa vraciam k tomu, že čo firmy môžu ponúknuť aj mladým ľuďom, aj čo môžu ponúknuť firmy a čo vidím, že ten trend sa mení, sú práve tie hodnoty vo firme. Že ako byť možno ekologickejší, my otvárame tému, ako pomáhať školám, to znamená, že riešime leadership pre riaditeľov škôl, lebo tam potrebujú práve zmeniť celú tú atmosféru školy. A ďalšia vec je, že riešime, ako sa vysporiadávať s inakosťou. Ono sa tu málo hovorí, ale my sa stretávame s mamičkami, lebo sa venujeme téme, ako zamestnávať zdravotne postihnutých. A ďalšia veľká oblasť sú mamičky so zdravotne znevýhodnenými deťmi a autistickými deťmi, ktorých pribúda stále viac a viac. A to je obrovská téma, o ktorej akoby bola tabuizovaná a o nej sa nerozpráva a tie mamičky nemajú šancu ani sa dostať na psychohygienu, na tú hodinu niekedy von a že musia byť 24/7 s tým dieťatkom, do zariadenia ich nikde nezoberú, lebo v podstate nie sú schopní ich zobrať do zariadenia, nemáme prispôsobené nejaké integrované školy a podobne. To je veľká téma spoločenská, ktorá podľa mňa ešte len príde. A to sú tie hodnoty, ktoré môžeme ponúknuť tým mladým ľuďom, že zapojiť ich do takýchto projektov, aby začali veci pre nich mať zmysel väčší ako len zarábanie peňazí a mať nový iPhone, ale aby začali vnímať aj tú hodnotu celej ekológie, čo sme tu spomínali, zapojenia sa do toho, že firma je oveľa viac ekologickejšia, zero waste a podobne, ale zároveň, aby pomôcť tej inakosti a že rešpektujeme tú inakosť v tých firmách, aby pre ľudí to dávalo nejakým spôsobom úplne inú hodnotu a iný zmysel.
To bolo to v podstate, čo som sa na začiatku pýtala, že čo môže zamestnávateľom pomôcť nielen zamestnávanie žien, ale vôbec väčšia diverzita, ktorú budú uplatňovať pri zamestnávaní všetkých rôznych ľudí, práve aj s rôznymi znevýhodneniami, ktoré sú. A k tomuto mi napadá, ani to nie je otázka, skôr taká reflexia, že myslím si, že keď sa každý nad tým zamyslí, tak vo svojej podstate tá najväčšia taký pozitívny benefit, ktorý pociťujeme, je vždy ten emocionálny.
Jasné.
Že nikdy to nie je, že to, že si niečo nové kúpim a to je jedno, či je to iPhone, kabelka, rúž, ja neviem, alebo idem niekde.
Letím na nejakú exotickú dovolenku.
Áno, alebo proste, že sa niekde dobre najem. Pokiaľ to nie je spojené s nejakou emóciou, ktorú mám s niekým, s kým tam som. Ale väčšinou je to o tom, keď pre niekoho niečo urobím, tak tá emócia, ktorá mi prichádza naspäť, má oveľa dlhší ten efekt na môj well-being, na to moje dobre, na tie dobré pocity, ten pocit, že
som hodnotný ako človek.
Mám hodnotu ako človek. Takže, ale na to, aby sme to vlastne týmto mladým ľuďom ukazovali, asi potrebujeme im ukazovať, že tá diverzita v tej spoločnosti existuje.
Určite áno. Ja som dneska zrovna, mi kolegyňa dávala výsledky nášho interného prieskumu spokojnosti a som bola veľmi milo prekvapená, lebo máme mladých ľudí, do priemerný vek je 33 rokov. A som bola veľmi milo prekvapená, že veľmi vnímajú naše CSR aktivity práve aj tú akadémiu pre riaditeľov, to, že zamestnávame ľudí s inakosťou, to, že pomáhame firmám, aby zamestnávali tých ľudí, že sa stretávame s tými organizáciami a že vnímajú to ako jednu z najväčších hodnôt, ktorú ako firma poskytujeme, aj že v podstate robíme rôzne akcie, že sa stretávame s ľuďmi s Downovým syndromom a podobne. A že to vnímajú. A pre mňa to je to, že to dáva nádej, že ako to robiť inak, alebo že ako to zmeniť z toho rastu a z toho, aby sme niečo vraciali tej spoločnosti. A to stále hovorím, že to bude asi podľa mňa najdôležitejšie, aby sme mladým ľuďom ukázali, lebo keď má všetko, tak zrazu prestane mať tú vďačnosť, tú každodennú maličkosti vďačnosti. A keď budú mať medzi nami tých ľudí, ktorí sa nevedia dobre pohybovať, my tam budeme, nastupuje k nám sluchovo postihnutý študent, ktorý nám bude vypomáhať a bude robiť v podstate prax. Máme mentálne postihnuté dievčatko, ktoré nám chodí pravidelne žehliť. A to je to, že začnú si vnímať svoje zdravie, že to nie je samozrejmosť, začnú vnímať, že môžu behať, že môžu športovať, že to nie je taká samozrejmosť a že začnú byť možno oveľa viac vďační a že začnú si vážiť možno niektoré iné veci.
To je veľká sebareflexia inak toto.
No ale vlastne, kde sa majú?
Presne, ale tu môžem robiť iba vtedy, keď
to vidím.
Keď to vidím.
Mám to zrkadlo. To
je, presne, bez toho je to veľmi náročné. Inak pred záverom sa musím dotknúť presne toho, čo si povedala tu o tom, že máme dievčatko, ktoré k nám chodí žehliť. To je niečo, čo ja som bola z toho úplne paf. Že vy vlastne do firmy ste zavolali
ústavu a v podstate máte dievča, ktoré v podstate 6 rokov bola zavreté v ústave. A v podstate prešlo tým zaškolením a teraz chodí nám na 4 hodiny dvakrát do týždňa žehliť zamestnancom prádlo, aby teda mali tieto benefície.
Zamestnanci prídu z domu, donesú si proste vrece
prádla a odchádzajú si.
Toto proste je fantastický výmysel. To je niečo, čo ja som bola z toho úplne...
A takých ľudí je obrovské množstvo a to takých ľudí je obrovské množstvo a my vidíme, že za rok, ako to dievča v podstate dozrelo, ako je dokázalo byť samostatné, predtým sa bálo, nevedelo, ako používať výťahy v tom centre a podobne. A my priamo vidíme pred očami, že si dovolí kúpiť už nejaké iné oblečenie, že v podstate rozkvitá a že je v tom kolektíve, my ju vnímame, dali sme jej darčeky na Vianoce a podobne.
Kto mal takýto nápad?
To už máme dávno, akože, ale chodia napríklad prepojili sme školy, ktorí majú zase záhradkárstvo, Dubravská cesta, ktorí študujú ako keby mentálne postihnuté deti, študujú záhradníctvo a prepojili sme to zase so nemenovaným share service centrom, kde chodia zazimovávať alebo starať sa o záhradku, venčiť psov. Oni to majú ako prax, pre nich je to úžasné, dostanú zaplatené za to. A oni sú šťastní a tí zamestnanci sú spokojní, lebo majú upratané záhradky. Takto sme napojili rôzne firmy a snažíme sa práve týmito príkladmi ukazovať, že sa to dá, lebo sme mali prieskumy o diverzite a sme zistili, že keď zamestnanci nemajú túto skúsenosť, tak majú jednoducho strach a v podstate berú to, že radšej nie a nechcú, aby sa stretnú s takýmto človekom. Ako náhle sa začnú stretávať pravidelne s takýmto človekom, ten strach a tie bariéry sa úplne strácajú a v podstate zvyšuje sa dôvera voči takémuto človeku.
Ja mám veľmi veľa otázok ešte, ale čas sa naplnil. Tak preto by som chcela povedať na záver, kým budeme končiť takými vetami, ktorými končíme vždy môj podcast, že sa veľmi teším na to, že sa ideme stretnúť my dve v tomto roku minimálne ešte raz počas verejných diskusí, ktoré idem začať robiť na ženské témy. A rozprávali sme sa o tom, že budeme hovoriť aj o zamestnávaní žien. Čiže tento podcast je taká lastovička, taký len úvod k tomu, čo by som chcela robiť počas roka počas verejných diskusí. Takže všetkých posluchačov k tomu a posluchačky k tomu pozývam. A tebe vopred ďakujem za to, lebo viem, že a počula som dnes, že budeme mať veľmi veľa tém, ktoré môžeme pokryť. Predtým, než ti poďakujem, tak ťa poprosím ešte, keby si mohla dokončiť tieto vety. Moja sila je
v poznaní seba.
Moja práca je pre mňa
absolútny koníček a hobby.
Som najviac vďačná za
kto som.
A keby som si mohla prijať čokoľvek na svete, bolo by to
byť šťastná.
Ďakujem.
Ja ďakujem.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.